vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Šikmý kostel mě změnil a poznamenal. Naučila jsem se uvažovat jinak, především jsem se naučila nesoudit a naučila jsem se chápat, říká spisovatelka, filantropka a autorka bestsellerové románové série Šikmý kostel Karin Lednická. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Narodila se v Karviné, vyrostla v Havířově a dnes žije v Ostravě. Právě z historie dění v tomto kraji čerpá i její literární tvorba a jak sama říká, o jiném regionu by psát nedokázala. V trilogii Šikmý kostel, která se stala literárním fenoménem posledních let, zachytila dramatické dějiny Karvinska mezi lety 1894 až 1961, osudy hornických rodin i proměnu města, které nakonec kvůli těžbě uhlí zaniklo. Za své knihy obdržela řadu ocenění, včetně knihy roku 2020 a medaile za zásluhy prvního stupně. A díla Karin Lednické inspirovala nejen čtenáře a divadelní tvůrce, ale měla vliv i na cestovní ruch v Karviné. Sama říká, že psát pro ní mimo jiné znamená skládat střípky z rozhovorů s pamětníky, z archivů, ale také z vlastních vzpomínek na kraj, v němž vyrůstala. Koncem září vyšla v radioservisu Českého rozhlasu audiokniha třetího dílu trilogie Šikmý kostel Závěr příběhu staré Karviné. Čtou Gabriela Mikulková a Zbigněv Kalina, režima Radovan Lipus a doslov čte sama Karin Lednická. Tak začneme prosím právě s audioknihou. Tak máte jich na svém kontě řadu, respektive vaše knihy jsou takto přepracovány. Tak jaký z nich máte pocit, když je najednou slyšet to, co vy jste psala?
Já se přiznám na začátku, že já jsem ortodoxní čtenář papírových knih.
Takže neposloucháte ani?
Ne, já nejsem, ale to znamená jenom to, že neposlouchám audioknihy a ani nečtu e-knihy, jo? Takže ale samozřejmě vy se ptáte asi na něco trošičku jiného. Já mám obrovskou radost z toho, že Radovan Lipus a vlastně celý tvůrčí tým si s tím opravdu vyhráli, že v době, kdy mnohdy se řídíme spíše tím, aby věci byly rychle, tak odvedli nesmírně cizelerskou práci. A
takže nějaké náslechy jste měla, slyšeli?
Ne, já to neposlouchám. Já mám obrovskou důvěru, ne, já to neposlouchám, protože to nechci poslouchat, ale protože je tady tvůrčí tým, kterému jsem dala naprostou důvěru. Mluvila jsem s nimi předtím, měli jsme takové dramaturgické porady, jestli se to dá nazvat, kdy jsem se sešla jak s oběma interprety, tedy se Zbiškem i s Gabkou. Samozřejmě s Radovanem spolupracujeme léta, takže tam si už věci říkat nemusíme. A potom jsem s velkou důvěrou řekla, tak běžte do studia. Já jsem ve studiu byla opravdu jenom v té chvíli, kdy jsem namlouvala to, co jsem načetla. Hmm.
Takže teď právě vy máte možnost slyšet i třetí díl Šikmého kostela jako audioknihu. Karin Lednická to takhle poslala do světa s naprostou důvěrou vůči tvůrčímu týmu. Můžete ale vlastně připomenout našim posluchačům, co vás vedlo k tomu, že jste se začala literárně vracet k místu, odkud pocházíte? Protože vy jste vlastně začala psát, později jste překladatelkou, nakladatelkou, tak připomeňte prosím, co bylo před prvním dílem Šikmého kostela.
Ono se může zdát, že jsem začala psát až pozdě, ale já jsem začala psát v první třídě. Moje prvotina je prosím pěkně z roku 1975 a je to pokračování příběhu Brouka Pytlíka, takže moje literární tvorba je mnohem delší, ale opravdu a psala jsem celý život, ale k Šikmému kostelu jsem se dostala v době, kdy dětem bylo už tolik, abych si mohla ukrást čas na psaní povídek, čemuž jsem se tehdy věnovala. A jedna z těch povídek měla být právě o staré Karviné, ne o té nynější, ale o té staré. A měla to být povídka ze současnosti. Nicméně já ten příběh zkrátím, já už jsem ho vyprávěla mnohokrát, ale vlastně ten den, kdy jsem si přijela dělat rešerše na tu povídku ze současnosti, jsem se rozhodla po kontaktu se svou první pamětnicí, že je to téma na román, které se mi potom teda rozrostl na trilogii, jak víme.
Takže z původní povídky se stala taková sága. Je teda pravda, že vy jste ta svá první literární ocenění také dostávala už na základní škole, že jste, tuším, dostala za úvahu o tom, jak moc se bojím neutronové bomby, jste dostala cenu už jako devítiletá.
No, to byla taková podivná příhoda, protože lidé, kteří chodili do školy ve stejné době jako já, tak si jistě pamatují tu hrůzu, kterou na nás byla pouštěna, jak na nás imperialističtí Američané spustí tu neutronovou bombu a my se všichni vypaříme. A já vzhledem k tomu, že jsem takový ten velmi přemýšlivé dítě s obrovskou imaginací, takže jsem to viděla a nahánělo mi to obrovskou hrůzu do té míry, že jsem o tom nedokázala mluvit. A když nás tehdy soudružka učitelka vyzvala k tomu, abychom napsali slohovou práci, jak moc se bojím americké neutronové bomby, tak jsem o tom začala otevřeně psát a opravdu jsem se z toho strachu vypsala. Tehdy jsem pochopila terapeutickou sílu psaní, což jsem neuměla pojmenovat, no ale oni nám až ex post řekli, že to je do soutěže. Takže moji práci poslali do soutěže, kterou teda vyhodnotili, jako že byla nejlepší. Asi tam toho strachu bylo nejvíce. Takže já jsem byla za tu povídku vyznamenána, nebo povídku za tu slohovku, jsem byla vyznamenána vyfocením u okresního praporu POSSM, což bylo tehdy vnímáno jako vyznamenání, ale dostala jsem se k tomu jako slepý k houslím.
A takže dostala jste diplom určitě?
Já jsem žádný nenašla, takže nejspíš ne. Asi zřejmě se tehdy usuzovalo, že samotné vyfocení u toho praporu je dostatečné, takže nemám ho. Jestli jsem ho někde zašantročila, to připouštím.
Vy jste celkem ironicky ve svém životě napsala ta svá první povolání, taková dělnické profese v průmyslových podnicích, ale jak je patrné, tak vás to vždycky táhlo k psaní. Tak jaká byla ta vaše dráha, protože jste byla překladatelkou, nakladatelkou?
No, ono to mělo několik různých etap. Já jsem samozřejmě pracovala v průmyslových podnicích a určitý čas jsem pracovala rukama v těch průmyslových podnicích, za což jsem strašně vděčná, protože krom jiného mi to dalo velkou úctu k práci rukama. A teprve po roce 90 jsem mohla začít psát. Já jsem se chtěla vždycky věnovat žurnalistice, ale před rokem 89 jsem úplně nemohla. A když jsem mohla, tak jsem se tomu začala věnovat opravdu naplno. A potom jsem si řekla, že když jsem nemohla studovat předtím, takže budu studovat teď, ale odjela jsem studovat do Anglie, protože jsem mohla, protože mi to přišlo jako báječný nápad a byl to báječný nápad.
Vy jste říkala, že jste se vlastně vypisovala, nebo u té povídky, že jste pochopila, že se dá vypsat z nějakých strachů tu terapeutickou rovinu psaní. Funguje to pro vás takhle doteď? Vypisujete se z nějakých úzkostí, obav?
No, ono je to zajímavé. Já jsem to vlastně uchopila až ex post po těch teď už 10 letech práce na šikmém kostele. Mi teprve nedávno došlo, že ta posedlost, se kterou ta trilogie vznikala, nebo to totální ponoření, nazvěme to jakkoliv, bylo do značné míry způsobeno i tou jakousi mou podvědomou potřebou tohleto zapsat. Vnímala jsem to tehdy nepřiznaně nebo nepojmenovaně jako jakýsi svůj vnitřní dluh všem těm lidem, třeba z mé rodiny nebo z mého okolí, kteří žili čistý a rovný život a strávili ho opravdu poctivou prací, nevysmívejme se tomu termínu. A najednou se na ně úplně zapomnělo a teď se tváříme, že to nikdy nebylo. A já jsem to vždycky vnímala jako jakousi nespravedlnost, ale opravdu až přibližně před měsícem jsem si opravdu velmi jasně uvědomila, že tím pohonem bylo právě tady tohleto, tahle ta vnitřní potřeba, do té doby nepojmenovaná, což je velmi zajímavé. A víte, jak jsem to poznala, když jsem si vytáhla krabici s rodinnými fotkami, dokumenty, takový ten myšmaš neuspořádaný. A já jsem z toho vždycky měla takovou tesknotu, protože jsem si říkala, ty lidi přišli, udělali spoustu dobrých věcí, byli nesmírně laskaví a najednou se o nich vůbec neví. Při práci se mi to téma samozřejmě rozmnožilo na strašnou spoustu podobných lidí, na které se zapomnělo. A já jsem vždycky při prohlížení těch věcí v té krabici měla pocit jakési tesknoty, že něco je špatně. A teď poprvé vůbec v životě jsem si ji mohla prohlížet a neměla jsem tu tesknotu, jako kdybych si ten svůj vnitřní pocit toho, jakého si dluhu vůči všem splatila. Takže tohle to byla ta terapie, ale uvědoměná až posléze.
Jen připomenu, že vlastně ze strany vaší matky všichni muži tedy pracovali na šachtě. A vy jste mluvila o tom, že dědečkův kabát voněl uhlím a že to je jedna z vašich nejranějších vzpomínek. Ještě si to vybavujete, jak voní ten kabát?
No jasně. Já když jsem posledně šla sfárat, tedy sjet do dolu, a přicházeli jsme už k místům, kde to uhlí je cítit, tak mi naskočil dědečku v kabát. Oni, Čechové věmy, to jsou ty nejsilnější, že? To je všeobecně známo. A ten kabát opravdu vonil uhlím. No a uhlí v té nespálené podobě, ono umí i smrdět samozřejmě. Ale tohle to je vůně mého dětství, protože jsem vyrostla v kraji, který tehdy byl uhlím prošpikovaný úplně ve všech ohledech.
Jak často fáráte dolů?
Ne, často ne, nepracuju na šachtě.
Ne, já myslela, že v rámci nějakých jako prohlídek,
kdy tam vlastně jsem, třeba... Párkrát jsem samozřejmě dole bych musela, ale není to tak, že bych fárala pravidelně, ono to není úplně dovolené u nás teda. V tomhletom třeba se mi moc líbí, že v Polsku ty zavřené doly přebudovaly, takže tam si jedete opravdu do hloubky. Třeba v Ostravě na Landeku můžete taky sfárat, ale fáráte pár metrů pod zem, což je taky fajn zážitek, že si člověk má nějakou představu o tom, jak to mohlo dole vypadat. Ale třeba v Zabře si jedete, myslím, do 300 metrů. Jo, a to je samozřejmě rozdíl. Takže tam dá se sfárat i takhle za peníze za vstupenku. No.
Myslela jsem právě, že v rámci nějakých exkurzí, kdy vy vlastně i díky vaší knize ožívá celý ten kraj a celé to místo, že tam třeba takhle máte čas od času, že sfáráte.
No, jako čas od času sfáram, ale ono u nás to není tak, že bych se rozhodla, někam zavolala a řekla, že chci sfárat. Ono je to samozřejmě na dobré vůli toho, kdo mi to může umožnit, a já nechci dobrou vůli toho člověka zneužívat. Takže opravdu funkční důl člověk nemůže navštívit. Jo, to je velmi limitovaná možnost.
A navíc nějakou exkurzí třeba.
To by hlavně nebylo ono. Já jsem, myslím si, že... člověk, který má třeba nějaké pohrdání vůči té profesi, nebo se na ní kouká přes prsty, nebo protože jsou ještě pořád takový lidé, nebo domnívá se, že ti lidé pobírali neprávem, že měli jakási privilegia nebo výhody, tak já si myslím, že právě to sfárání do funkčního dolu a vidět, jak to vypadá a jak je to náročný. Tam jenom být, natož pak tam pracovat. Takže to je velmi účinný lék právě na tohleto přezírání. Ale to bohužel, jak jsme si už řekli, není možné. Ne?
Říká spisovatelka Karin Lednická, která pro nás jako host vizitky vybrala také z písně, které si zahrajeme, a začínáme písní Neznámého vojína od Karla Kryla. Řekněte, proč jste ji vybrala?
Já jsem ji vybrala, protože tahle ta píseň mi zněla v hlavě, když jsem psala knihu o životicích, tedy Životice, obraz po zapomenuté tragédie, protože se mi to s tím tématem tak nějak prolínalo.
Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?
Odpověď čekáte, nasrát, jo, nasrát.
Karel Kryl ve vizitce Českého rozhlasu Vltava vybrala jej pro vás dnes Karin Lednická, která přijala naše pozvání. A vy jste říkala, že tahle píseň vás provázela, když jste psala Životice. To je dokudrama. Myslím, že jste ho psala mezi právě Šikmým kostelem. Potřebovala jste si odpočinout od té trilogie?
Odpočinout si o popisu genocidní akce, to ne. Spíše v anglickém světě se tomu říká spin-off, tedy kniha, která navazuje na nějakou předešlou knihu. A já jsem k tomu rozhodnutí napsat Životice dospěla při psaní druhého dílu Šikmého kostela, který se odehrává z části za války, a tam jsem se samozřejmě bez popisu životického masakru nemohla obejít, protože to je velmi důležitá událost. A když jsem dělala ty rešerše a mluvila s lidmi a vnímala, jak je to vnímáno, tak jsem začala zjišťovat, že je to velmi zanedbáno. A tehdy, když mi jedna pamětnice, tedy dcera jednoho z těch zastřelených mužů, řekla, na nás všichni zapomněli, tak to byl ten okamžik, kdy jsem si řekla, no tak asi to trochu připomeneme. Jo, to, takhle jednoduchý to bylo. A tu písničku jsem vybrala proto, jak jste se na to ptala, protože ono pořád si někteří lidé mohou myslet, že upomínání podobných událostí spočívá v tom, že se tam jednou za rok sejdeme s věnci, co si pohovoříme, položíme věnce a pak se zase za rok uvidíme. Ale to je hrubě nedostatečné. A u Životic opravdu jsem se xkrát setkala s tím, že moji pamětníci, tedy lidé, kteří to zažili, tak jsem byla první, kdo s nimi o tom vůbec mluvil.
Rozhodně jsem nemyslela, že byste si odpočinula tím psaním, ale jenom, že vlastně jste šla do dokudramatu od žánru románu. Tak jenom jaká to byla vlastně nakonec teď výhybka? A určitě jste, nebo výhybka ani tolik ne, protože přece jenom jde o to stejné místo, jde o ty události, ale že jste sáhla potom dokudramatu spíš než po fikci.
No tak fikce, ono ano. V podstatě, teď mě vnímejte s velkou nadsázkou.
Budeme o tom mluvit.
Ty rešerše, které dělám pro Šikmý kostel a pro Životice, jsou stejné. Akorát u Životic, když mám udělány rešerše, nabraný ten materiál, tak můžu rovnou začít psát. Když to u Šikmého kostela mám stejně objemný balík materiálu a nastává něco, co je pro mě osobně asi nejobtížnější, to znamená rozhodnout se, co z toho mohu použít, co mi románová stavba umožní, kdo mi to ponese, jakým způsobem to použiju, a tohle to promýšlet je pro mě třeba nejnáročnější. Neříkám, že nejhorší, že to nemám ráda. Tohle to je velmi složité a musí se to proplétat všemi těmi třemi díly, protože jestliže se má ve druhém díle stát, já nevím, že třeba Vojtek si musí sám žádat o Volkslistu, tak já na to musím v prvním díle myslet, aby se narodil tak, aby na něho platilo to pravidlo. Jo? Takže tady tyhle ty nitky uplést, to je asi nejsložitější část té sestavování té mozaiky.
A na to jste tedy u Životic myslet nemusela?
Na tohle to ne, protože tam jsem se držela opravdu faktů nabraných ze všech těch obvyklých zdrojů a tam vlastně dodržujete spíše tu chronologii, nebo tam jsem se řídila víceméně jenom tou chronologii, ale nemusela jsem myslet na to vytváření těch třeba vazeb mezi jednotlivými postavami, protože tam žádná fiktivní postava není.
Za pečlivou práci s prameny vás chválí i kritici. Teď to tady popisujete, takže vlastně jste tady badatelka a také spisovatelka. Tak nakolik vlastně se to snoubí a jaká úskalí při převodu těch historických fakt do literární podoby třeba musíte překonávat?
Já nevím, asi mě nenapadá žádná úskalí, nebo takhle, o jednom jsem mluvila, aby mi to celé fungovalo a nerozpadlo se, to znamená, je třeba mít velkou míru pozornosti, abychom udrželi tu kontinuitu napříč celou tou trilogii, která má 1700 stran, což je docela náročný úkol, jak pro mě, tak pro redaktorky a korektory, ale mě to baví.
Zároveň ale říkáte, že prostor pro fabulici třeba u Šikmého kostela, že tam jeho velmi málo, tak mě vlastně zajímá, jak moc se v rámci té jako románové práce ráda odchylujete dál od těch faktů a vymýšlíte a nakolik se jich pevně držíte.
No to já si nemůžu dovolit. Odchylovat se od faktů, protože bych popřela celou tu práci. Já jsem si to postavila, to pravidlo tak, že nikdy nepíšu nic, co se nemohlo skutečně stát. A tam je zajímavé pro mě, a poprvé to pro mě bylo šokující, nebo zpočátku, kdy i to, co jsem vyfabulovala v rámci těch možností, té reality, tehdejší historické, tak jsem něco vyfabulovala, protože to třeba bylo nepříjemné téma a nechtěla jsem nikoho trápit nějakými tématy, že by mi vyprávěl o něčem, co mi bylo extrémně nepříjemné, osobní, intimní, tak jsem si to vyfabulovala, ale věděla jsem, že se tohle to dělo. No a zajímavé je, že když ta kniha vyšla, tak mi asi pár dní na to mi psala paní a říká, vy znáte náš rodinný příběh? nám se to stalo přesně takhle. Jo? Takže vlastně i to, co fabuluji, protože se držím toho, co ti lidi mohli tehdy dělat, žít, v jakých úzkých mantinelech se po většinu svého života pohybovali, tak já tam sice samozřejmě fabuluji, protože ty postavy jsou fiktivní, ale nesou životy reálných lidí.
Teď vás tady ocituji. V Českém rozhlase jste řekla, když jsem četla poválečné zápisy města Karvina, tak jsem si uvědomila, jak jsou i dnes lidé stejní.
No ano, tehdy jsem narážela na to, že jsem se musela opravdu smát, protože máme poválečné město Karvina, zasedá to vedení toho města a byla tam třeba, já řeknu jednu úsměvnou příhodu za všechny, že tam byl pan stavitel jako stavební referent MNV Karvina. No a ten v okamžiku, kdy dostal svěřeny veškeré stavební zakázky ve městě, které bude zadávat město, protože tam jiný stavitel nebyl v té době, tak mu byly svěřeny veškeré stavební zakázky a on té doby začal pozoruhodně hlasovat vždy pro demolice, protože to pro něho bylo nejvýhodnější. Jo, jako lidé
takže
jsou
jste to myslela tady v této rovině?
Tady v téhle třeba, jo, já bych našla celou řadu příkladů. A ono, lidi se zase tolik nemění, mění se ty kulisy, ale opravdu ty některé motivy, nebo třeba, já nevím, Heinrich Mokroš, tedy starosta Životic, kolaborant a spoluviník té genocidy, z hlediska morálky pro mě asi největší viník, protože on ty lidi osobně znal, on s nimi žil a přesto neudělal nic pro to, aby nikoho nevaroval, věděl, co se bude dít, nikoho nevaroval. Takže, ale to jeho prospěchářství, ten jeho předválečný oportunismus, ty jeho ostré lokty, to je něco, co taky dneska vidíme. Jo, a jde o to, co s takovýmto člověkem udělá válka. Když najednou ta možnost pro ten rozvoj toho zla, ten prostor pro to rozbujení zla je mnohem širší.
Jo. To je zajímavé, co s člověkem udělá válka, ať už na jedné straně nebo na druhé straně. Právě já jsem měla za to, že určitě musíte se držet těch faktů. Zároveň, když si vymýšlíte své postavy, které samozřejmě žijí v nějaké konkrétní době a žijí v nějakých konkrétních kulisách, místu. Tam máte fakta a zároveň jejich vnitřní svět už vy potom vytváříte podle sebe. Tak tam jsem se ptala na tu fabulaci. Když uvažujete, jakým způsobem bude čelit té a té těžké situaci ten a ten.
No, rozumím, jak to myslíte. Tam je ale celá řada postav a já se snažím opravdu být velmi empatickým autorem. Já jsem vlastně taková ta moucha na zdi, já tam nejsem vůbec přítomná. Já se tam snažím být velmi nepřítomná v té knize, ale uvažuji o tom, jak, co se asi děje v hlavě člověka, který má takové to ustrojení, takové, jaké jsem mu vepsala v téhleté situaci, která je všude kolem něho, jakási společnost a něco se děje. Takže tam je pro mě velmi zajímavé a tohle to miluju na té práci přemýšlet, jak by uvažoval člověk s touto mírou vzdělání nebo s nedostatečným vzděláním, s touto mírou intelektu v tomto prostředí za daných okolností.
S tímto zázemím
jak by se,
nebo nezázemím.
Jak by se zachoval. Jo, a tohle to je pro mě, tohle to miluju, tady tenhle ten kousek práce, protože ono to není jenom historicky, to je zúžení, to je redukce celého toho příběhu. My můžeme mluvit nejenom o historických událostech, ale taky o vývoji společnosti. Jak se třeba mění postavení ženy ve společnosti, jak se mění postavení horníka v tehdejší společnosti, jak se k ním chová uhlobaron Lariš a jak se k ním potom chová komunistický režim po roce 1948. To všechno jsou ty roviny, se kterými já se snažím pracovat.
A celá ta vaše sága vlastně tyhle posuny sleduje a popisuje. Karin Lednická, co by moucha na stěně u svých postav, při psaní svých postav a jednání svých postav. Karin Lednická je hostem dnešní vizitky. Zahrajeme si další píseň, kterou jste pro nás vybrala, a to od české folkové hudební skupiny Jananas, To samo. Tak řeknete prosím proč, nebo uvedete tuhle píseň?
Já teď nechci být například, já si fakt nemyslím, že to je folková skupina, já bych je do folku teda fakt neřadila. Každopádně nechme škatulky škatulkama, ano. Ale Jananas je moje nejvíce nejoblíbenější česká skupina za poslední velmi dlouhou dobu, tak proto.
Už byla rozbitá.
Tak přepisujeme Wikipedii heslo u Jana Nás. Jana Nás, česká kapela, a vybrala písničku To samo pro vás Karin Lednická, která je hostem dnešní vizitky. Karin, díky vám a díky trilogii Šikmý kostel, tak se oživil celé Karvinsko. Tak jak vy vnímáte to, že lidé vlastně se vydávají na ta místa, která vy popisujete, a asi si představují, co tam vlastně zažili vaše postavy?
Já mám z toho obrovskou radost, protože když jsem ty roky chodila po staré Karviné víceméně Saba, občas jsem tam potkala někoho z těch lidí, kteří tam dříve bydleli, ale opravdu jsem tam celé ty hodiny trávívala sama. A teď najednou to ožilo, nadechlo se to. Vždycky, když někam přijdou lidé, tak se to nadechne. Někam, kde předtím vůbec nebyli. A z toho mám samozřejmě obrovskou radost, nejenom to, že se to nadechlo a ožilo, ale i z toho, že lidé v mých knihách našli něco, co je přimělo přijet třeba na týdenní dovolenou na Karvinsko, což by je předtím nikdy nenapadlo, to vím od nich. A to je samozřejmě velká radost, i třeba ty odezvy z toho, jak říkají, vy to tady máte hezké, tady je zelené, já jsem si to představoval jinak, že opravdu to, co jsem taky si velice přála, aby některé ty stereotypy a mýty, které nad tím regionem mým Rudným, stále visely a do značné míry visí do posud. Takže ti lidé, kteří přijíždějí, tak zjištějí, že je to třeba trošku jinak, než si do té doby mysleli, a to je pro mě velká radost.
On ten obrázek kostela svatého Petra z Alcantary, tedy Šikmého kostela, si myslím, také už neviděl jen málo kdo, že opravdu jste právě to tak spopularizovala. A jakým způsobem tedy ještě se věnujete tomu oživování dané lokality, protože my jsme říkali, že jste filantropka, že se staráte o ten kraj, nejen tím, že píšete tedy román, ale i že tam přímo na místě podnikáte věci.
No tak znáte takové to, my jsme z Malého prince, když něco pojmenuješ, přebíráš za to odpovědnost.
Když si k sobě někoho připoutáš, přebíráš za to
odpovědnost. Nebo takhle, já jsem možná ocitovala něco jiného, ale principiálně se shodujeme, a já jsem měla ten pocit, že když to teď opustím a začnou se tam dít ty věci, které se třeba někomu nelíbí nebo se mu nehodí do jeho záměrů, takže tu práci nedokončím. Jo? Tohle to je vlastně tečka. On to jednou někdo řekl, to je takový vlastně Šikmý kostel 4, co vy tady děláte.
Ta současnost.
No. Snažím se samozřejmě v rámci svých možností, které nejsou neomezené, jsou velmi omezené, ale snažím se dělat všechno, na co mi stačí síly, aby to tam nebylo zničeno, aby se naopak uchovalo to, co se ještě může uchovat, aby dále nechátraly věci, které jsou mnohdy opravdu v velmi žalostném stavu. Takže využívám těch svých možností k tomu, abych podpořila to, co považuji za dobrou věc.
Vy jste to tu říkala, to vaše pouto k rodnému kraji. Je evidentně pro vás i pro vaši tvorbu zásadní Moravskoslezský kraj. Narodila jste se v Karviné, to jsme říkali, vyrostla jste v Havířově, teď žijete v Ostravě. Nikdy jste neměla zaječí úmysly?
Ale tak ano, člověka napadají různé věci, kam by se mohl přestěhovat. Já jsem bydlela docela dlouho v Londýně, že jo? Který miluju v Praze, pobývám velmi často. To, že mám k něčemu srdečný vztah, to neznamená, že se odtamtud nemůžu hnout. Teď vlastně pendluju mezi Prahou a Ostravou. Ale tam jsem se narodila, tam mám kořeny, to je to, kam patřím svou podstatou, takže proto je to pro mě samozřejmě srdeční záležitost.
Když jste u těch kořenů, u té identity, tak vy svým způsobem jste spopularizovala dějiny, podporujete právě myšlenku paměti těch míst, která jsou pro nějaké vědomí té identity důležitá. Ale zároveň v tom regionu Těšínska je přece ta identita velice komplikovaná. Tak na jaká citlivá místa jste v tomto ohledu narážela?
No tak těch citlivých míst záleží na tom, kde si stanovíme tu hranici toho, kdy to začíná být citlivým. Samozřejmě tam byly jakési, řekněme, disputace, protože v tom kraji, který opravdu má zpřetrhanou historickou kontinuitu, a i s tím by někteří nesouhlasili, protože oni sami se ji třeba v nějaké skupině snaží udržovat. Takže už je může pobuřovat jenom můj výrok o té zpřetrhané historické kontinuitě. A tam, kde se na něco strašně dlouho kašle, tak je spousta vrstev. A nejsou to pořád jenom ty historické. A dostáváme se k identitě, k těm kořenům. Samozřejmě v regionu, kam po více než 100 let směřovaly masivní vlny toho, čemu dneska říkáme ekonomická migrace. Všechno to sociální inženýrství, které se tam odehrávalo. Přicházeli lidé, kteří tam vlastně přetrhali kořeny se svým předchozím domovem a nacházeli tu novou identitu v té práci, proto to bylo tak silné. Ale vlastně nikdy si ji nenavázali na to místo jako takové. Dnes v Nové Karviné, v té vybudované po roce 49, dejme tomu, tam jsou lidé, kteří vlastně tu původní Karvinou vnímají jako doly, to místo, kam jezdili do práce. A třeba ani nevědí, nebo mají velmi chabé ponětí o tom, že to je původní Karviná, že to město, ve kterém oni bydlí, vlastně není Karviná, kde by se to vzalo historicky akurátně. Takže těch vrstev je tam opravdu velmi mnoho a ta identita sem patřím by měla být navázaná, třeba vy jste sama řekla Těšínsko, ale ono je to Těšínské Slezsko. Jo, protože Slezsko jako takové není úplně moc známé, že jako vlastně nikdo neví, kde přesně leží, jak je velké. Když budete chtít projet České Slezsko zleva doprava, tedy od západu na východ, tak strávíte v autě 3,5 hodiny. Jo, a většina lidí vlastně se s tím neidentifikuje, protože ono tak nějak vymizelo. Takže i to je součást toho, co není a čehož důsledky vlastně neseme do značné míry.
V prvním díle Šikmého kostela popisujete události po vzniku Československa, československý-polský spor právě v této oblasti. Tak jak se dnes proměňují právě českopolské vztahy v tomto regionu, českopolské soužití, jak vypadá a jaké to je, když třeba s Šikmým kostelem potom vyjedete do Polska, protože víme, že vám vydává velké nakladatelství.
Znak horizont. No.
Tak jaké to je číst Šikmý kostel v Polsku a u nás?
Ono, zase to jsme u toho Slezska, zůstaňme v tom Slezsku, protože ono je to velmi podobné, protože ta Slezská uhelná pánev uhlí nerespektuje hranici, to je podzemí, že? Takže ta oblast je velká, široká a zase se dostáváme k těm mantinelům toho života. Jestliže jste v hornickém městě nebo kolonii a žijete ten způsob života, který je tam nejobvyklejší, tak ty životy jsou si velmi podobné, takže opravdu ty první odezvy jsou vlastně identické, jaké byly u nás, v té naší části toho regionu. Já mám z toho obrovskou radost, samozřejmě. Byly tam i jakési pochybnosti a budou tomu rozumět ve Varšavě, když je to tak specifický slezský problém vlastně. A já jsem se jenom smála, protože tyhle ty pochybnosti před 5 lety jsem slýchávala a bude tomu rozumět někdo v Praze? Jo, takže tady jde spíš o to nevnímat to jako regionální záležitost, ale je tam těch věcí mnohem více a je tam i nějaký generální obraz společnosti té doby, jsou tam univerzální témata. Není to román, který by se soustředil jenom na to, jak někdo dobývá uhlí. Jo. Těch vrstev je tam více a já z toho přijetí v Polsku je to týden.
Křest byl v polském Těšíně?
Ano, v Polsku se neříká křest, v Polsku se říká premiéra.
Aha.
A nebyl v českém Těšině, byl v Češině.
V polském Těšině jsem.
No, on to není polský.
Musíte mi to tady. No, já jsem Středočech.
Vítejte u nás, ano. To jsme teď měli ukázku v praxi, jak to může být složité, když se v tom člověk neorientuje. Těšín byl historicky centrem Těšínského knížectví. Bylo to město jedno, které tím rozhodnutím o tom, kudy povede hranice, bylo rozpůleno. Převedeno do pražských reálií. Když bydlíte v Holešovicích a stane se tady tohleto, tak v podstatě zjistíte, že vaše rodina na Vinohradech je najednou v jiném státě. Jo, hloupý příklad, ale tohle to se stalo. Takže teď je český Těšin a Češin. Ne polský, Češin.
Dobře.
No a tam jsme měli tu premiéru, protože v Polsku nejsou premiéry, ale teda
premiéry. To už jste mě poučila, tak. Karin, děkuju.
Pardon, já jsem to nemínila, tak jako, že vás poučuju. A ano, byl tam a bylo to úžasné. Museli jsme se z původně plánované knihovny přesunout do většího prostoru domu národového, tedy domu, národního domu. A bylo to úžasné, byla tam spousta úžasných lidí a co pro mě byla velká čest, moderoval to Zbigniew Rokita, polský spisovatel, kterého mám velmi ráda, miluju jeho knížky. Oni vycházejí i v česky. Já mu vlastně teď za 2 týdny budu moderovat uvedení jeho novinky v českém překladu, která se jmenuje Odřanie a je výborná, takže my si vlastně takhle moderujeme navzájem.
Karin Lednická je hostem dnešní vizitky a zahrajeme si Ultravox Dancing with Tears in My Eyes, kterou pro nás vybrala?
Ano.
A řeknete také proč?
No, já jsem, teďkom jsem byla trošku zaskočena, protože já jsem myslela, že pustíme tu polskou písničku teda.
Dobře, jo? Ale to můžeme. Ještě tak to můžeme jo. Přehodit.
Já bych zůstala v tom Polsku.
Zůstaneme v Polsku, tak tam je Lady Punk a už nechám na vás, abyste hezky řekla.
Jmenuje se ta písnička, je vlastně, pro mě je to a pro spoustu lidí je to taková trochu hymna osmdesátek a jmenuje se Měníš Zero.
Lady Punk, tak vybrala ji pro nás Karin Lednická, která přijala pozvání dnes do vizitky. Řekněte mi, když jste mluvila o tom, jak se vlastně musíte ponořit, jak jste tou mouchou na stěně a přemýšlíte o svých postavách, tak také říkáte, že vy vlastně si musíte při práci vypnout telefon, Wi-Fi, zvonek. Jak se vám právě daří udržet se vlastně v tom jiném století při tom vašem tvůrčím procesu?
Tak nejdůležitější na tom procesu je přepnout se. To je takový ten stav, kdy vyřídím ráno maily a chystám se začít psát a mentálně se přesunout někam úplně jinam za těmi lidmi, protože já tam vlastně musím s nimi být, abych o tom mohla psát. Takže opravdu potřebuji být mentálně nastavena na to, že jsem v roce, já nevím, dejme tomu 1952, a musím si to vizualizovat přímo na tom místě. Musela jsem si to město fakt vystavět v hlavě, protože potom zapisuju vlastně ty svoje, řekněme, imaginace, ty představy, to, jak jsem si to vizualizovala. Musím fakt slyšet i to, jak vrže židle, protože jo, musím tam být, to jsem ta moucha na té stěně právě zase. A ten pro mě je nejobtížnější přepnout se z toho, že teď je rok 25 třeba a přepnout se do toho, že je o 80 let méně a jsem někde jinde a tohle, tenhle ten proces je pro mě velmi náročný a může trvat třeba i hodinu nebo dvě. A nechci se z něho nechávat vytrhávat, protože vím, jak těžký by bylo se tam vrátit. A v roce 1952 třeba není telefon, není domovní zvonek, není Wi-Fi, není nic, takže já se musím fakt izolovat a být v té bublině a někdy mě to chytne.
A jaké jsou pak ty návraty? Promiňte, to 21. století.
No, musím se vynořit. Tohle to je lehčí, ale někdy, třeba já jsem, jednou to si pamatuju, psala scénu ve druhém díle, kde je strašná zima a ta postava stojí před služebnou gestapa a provlhne, promokne, promrzne a onemocní z toho potom docela dost závažně. A teď já jsem psala, jak jí to zebe a cítila jsem to s ní, protože já jsem tam s ní byla, že? No a šla jsem potom ven na terasu. A bylo to v létě. A já si vzpomínám, že jsem měla takové 5vteřinové totální zmatení, jak to, že je horko, když má být zima. Jo, jako někdy, někdy to chvilku trvá, než si tady tohleto uvědomím, ale je to součást toho procesu pro mě tady tohleto. A bez toho bych ani nedokázala psát.
Zároveň právě říkala jste, že to psaní je pro vás vyrovnávání se nebo také nějakou určitou terapii možná, nebo že má terapeutický význam i pro vás, ale jakým způsobem může pomoct právě třeba literatura toho typu, kterou píšete vy, vyrovnat se s nějakým minulostí? Protože to asi také je důležité. Co děláte?
No, a vyrovnat se s minulostí, to pojďme být konkrétnější. Já, když jsem poprvé, a mě se trošku se ošívám, když o tom mám mluvit, protože to je taková ta sebechvála, ale když se mi poprvé stala ta příhoda, že mě oslovila právě před kostelem, to bylo paní velmi elegantně oblečená, opravdu slavnostně oblečená, stála před tím kostelem a koukala na mě, protože tehdy jsem ještě neměla tak známý obličej, tak jak si nebyla jistá, přišla a říkala, děkuju vám, protože já jsem tady žila a začala plakat a potom říkám, můžu vás obejmout, tak to bylo pro mě vlastně první setkání s těmi emocemi, které to vyvolává, to navracení těch kořenů, to vědomí toho, že město, ve kterém jsem bydlel, už nebude zapomenuto, protože o něm někdo napsal knížku, že tam začali jezdit lidi, takže už to není mrtvý. Já mám obrovskou radost, že se vytvořila třeba komunita těch bývalých obyvatel Staré Karviné, že se vlastně nesetkávali, někdy se třeba i neznali, protože Stará Karviná bylo velké město. A teď se scházejí a vlastně vytvořili úplně novou komunitu lidí, která funguje. Jezdí tam spousta lidí, takže tyhle ty dopady, to je velikánská radost. Jo? Když mi někdo řekne větu, já jsem si díky těm knížkám uvědomil, že sem patřím, tak to je nejvíc.
Evidentně kniha jako je šikmý kostel tady chyběla. A vy jste říkal, když jste psala Šikmý kostel jedničku, že to byla ve vás trochu malá duše, že jak to kdo přijme, jestli o to vůbec bude zájem. Nakonec je z toho takováhle sága.
No, já jsem psala opravdu tu jedničku, ten první díl jsem psala 4 roky v naprostém utajení, protože jsem se bála, že když to dám někomu přečíst a on mi řekne, no, jako já vidím, že se snažíš, ale teda, takže by mi to vzalo tu motivaci, že by mi to vzalo ten drive, protože můj úmysl, veškeré moje ambice tehdy opravdu byly k tomu, že to píšu jako pro zaznamenání toho, co se tam stalo, že tam bylo nějaké město a teď už tam není, že z něho někdo ty lidi vyhnal a že to je nesprávné, že se o tom neví, takže tohle to byla ta motivace platit ten dluh a to, že se první náklad, který jsem doufala, že na tom neprodělám, kalhoty prodá během týdne. To mě ani ve snu nenapadlo. A ten obrovský ohlas, to je opravdu nejvíc.
Trilogie je dokončená, toto máte. Co bude dál? Co chcete psát dál? Karin Lednická po Šikmém kostele.
Nevím.
Nemáte zatím nic rozepsáno?
Ne, vůbec ne. Jako zatím ke mně nepřišlo, témat je spousta, to teď, aby to někdo nevnímal jako výzvu k tomu, že mi má dodat téma. Témat mám spoustu, ale žádné z nich mě nechytlo tak intenzivně, abych mu chtěla věnovat několik let svého života, takže zatím čekám, uvidíme, jestli to nastane a dělám v mezičase všechny ty věci, které bych nemohla dělat, kdybych psala.
A to?
No jako třeba se angažuju v těch věcech kolem Staré Karviné a spoustu dalších věcí, jo, takže to není tak, že se flákám, to ne, to by mě nebavilo, ale mezi tím, co dělám, není to, že píšu novou knížku.
Jaká témata jsou ta, kterým chcete věnovat významnou část svého života? Rozumím témata z Šikmého kostela, ale ptám se vlastně na to, jestli primárně jde o historická témata, nebo jestli vás zajímá něco ze současnosti?
Tak samozřejmě i současnost nabízí celou řadu témat, která můžou navazovat na to, co jsem dělala dříve, protože ono to je jaksi kontinuální, že dneska neseme důsledky toho, co bylo dříve a málo kdy, někdy si to nedostatečně uvědomujeme. Ale abych odpověděla na vaši otázku, já pokud si představíme jakési pomyslné rozcestí, na které já teď stojím, tak přemýšlím, jestli se mám věnovat dále tématům, rozvíjet ta témata dřívější, anebo si odskočit někam úplně jinam, ale já nevím, já opravdu nevím. A vždycky vtipně říkám, nebo vtipně, to je, vtipný to možná vůbec není, ale nazývám se autorkou v rekonvalescenci. Já jsem po těch 8 intenzivních letech tak otlučená, že teď vůbec si nedovedu představit, že bych se ponořila do další práce, protože bych ji dělala zase takhle intenzivně.
Tak vám přejeme dobrou rekonvalescenci a také vám i čtenářům přejeme, aby jste se jí absolvovala dobře a nebyla zas až tak dlouhá, abyste se mohla ponořit zase do dalšího psaní s plnými silami. Karin Lednická byla hostem vizitky a na závěr tedy to, co jsme avizovali, Ultravox Dancing with Tears in My Eyes, tak taky prosím jenom Karin, jestli řeknete k tomu.
Tohle to je, v podstatě předtím to byly 80 a tohle jsou taky 80 a je to něco, co jsem v 80 milovala a když jsme měli takové ty disco setkání, jak se tomu tehdy říkalo, tak vím, že na tohleto písničku jsem vždycky jásala a dodneška ji mám moc ráda.
Karin Lednická, děkuju moc, že jste přišla do vizitky. Naschledanou. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.